De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Chegou o exército de salvación. Non, o exército, esa era outra cousa, non? O exército de salvación era outra cousa. Bueno, estamos salvados, din os titulares, estamos salvados, e así que hoxe comezamos con moita ledicia esta especie de tertulia dos luns que mantemos aquí con Nano García cada semana, que supoño que hoxe Nano García é un home feliz. Moi bo día, Nano.
Bo día.
Que pues tal?
Sí. No? Sí. Son feliz. Pero que non me apetece... Mira, aproveitando a liberdade que teño aquí en Radio Leiros, me permites que me desafogue un pouquiño.
Bueno, desafogues usted. A ver.
Porque, bueno, a todo isto, grabou ao Deportivo, estamos salvados, con unha alegría añadida que foi que o martes pasado estuvo no programa Robert, onte viaxou co Deportivo Villarreal, sería un gran premio que tanto él como Óscar, os canteranos do Deportivo, que son da de Baitoleiros, debutaran na Liga, bueno, xogaran, porque Robert se debutou co Atleti de Madrid, xogaran contra o Madrid o próximo sábado. Pero paso a relatar, mira, hai dúas cousas, este fin de semana pasado, que seguro que non é... vamos, é unha cousa, vivín unhas situacións totalmente surrealistas.
A ver, conta.
De conta. Primeiro, recibo unha carta de Facenda.
Uy, aquí ya empezamos en palabras mayores. Conta.
Me din que comprei un coche, pues fai 3 años. Se acolleu o plan PIBE.
Home, claro. Era, claro, non querías tributar por él, ¿no?
No, tributar. Era que me di que teño unha ganancia patrimonial. O plan PIBE foi subvencionado con 1.000 euros. Non?
Sí.
Aí todo ben, vale. Que non sei porque eu, precisamente, non cobro nada de ningún sitio, e todo vai ao ordenador ese que teñen en Madrid, que vai todo, eu me fío sempre deles e eles poño. Se me toca pagar, a pagar, se me toca a devolver, o que diga eles. E non sei como non aparece en ese ordenador o esas 1.000 euros que me deron.
Oh, aparte,
que dicen ganancia patrimonial, é que he ganado, se me han empeñado, que eu estou pagando a plazo do coche. En que he gañado eu? Nada, bueno. O sea, todo o contrario, me he empeñado máis todavía. E dicen que teño unha ganancia matrimonial, que teño que poñer eso ao día. Vale, de acordo.
Vale.
Pero, a iso de todo pon. E se desea máis información sobre este asunto, chame a un número de teléfono.
Bien,
hasta aí todo correcto. Sí, pero chamou ese número de teléfono e me dín, bueno, isto tiene unha espera de 3 minutos. Vin un número de teléfono e me sonaba un pouco raro, non? Digo, é un 901.
Sí.
O cual quere decir que te cobran. Me parece a mí. E se tens que esperar 3 minutos, imagínate que vai contando aí, pi, 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 dinero para a cohesión.
Exactamente.
O sea que, vale, xa te digo, eu cobro todo polo... Estou o día, non teño ingresos de ningún tipo, e aparece isto do 2013, que mandan avises. E outra cousa que tamén quero comentar é o sucedido o sábado en Perillo. Tiviste esa película esa de Amanece que no es poco.
Sí, unha gran película.
Película surrealista.
Sí, señor.
Bueno, pois pues, viví unha situación parecida.
Petinto, non? Sí, conta. Sí, situación parecida, conta.
Resulta que, bueno, unha rea nai dun amigo meu, bueno, como sempre, pues, hai que acompañar ao amigo, e vou ao cementerio de Perillo, que era o lugar de... Chegamos ali, e que non aparece o cura. Pero non vai aparecer o cura. Entón, bueno, estamos esperando media hora, o cura non ha aparecido. Entón, o mandago de pompas a falar co cura. E o cura, sabes o que di?
Non.
Pois que non lle gusta facer enterros.
Bueno.
O de Papas foi onde se pasaba, do cementerio, a iglesia, de iglesia ao cementerio, con nova, de esta situación surrealista, de decir, non, digo cura que non ven, que non está para facer enterros. Bueno, pero habrá que enterrar a señora, non? Pois nada, tuvieron que hacer esperar toda la gente allí hasta que los de Pompas tuvieron que hacer gestiones y contratar un cura de la Coruña. Traeron para que, vamos, para acompañar al difunto hasta...
Yo tenía un mal día, cura, yo qué sé.
No, no, bueno, curioso del caso es que la gente allí decía, sí, marca cruz de iglesia, marca cruz de iglesia. Por eso un cura no está para sentarnos, en los funerales, pues también es para que vaya a estar, ¿no? Bueno, pues comuniones también,
en fin.
Los bautizos. Uh-huh. Una situación, o sea, se digo, do máis surrealista, una cosa es contarlo y otra es estar allí viviendo. No, dio cura que non vai, que non lle gusta fazer el terno.
Eso ocurriu, donde...
No cementerio de Perillo.
No cementerio de Perillo, na iglesia de Perillo, vamos.
Na iglesia de Perillo.
Ajá. Este fin de semana.
Este fin de semana, o sábado. Pero di que venga ocurrido con frecuencia, con cura que non quede... A mí sempre parecía raro, porque... ¿Tú sabías que hay un cementerio en Perillo?
Sí.
Yo no sé.
Sí, un cementerio bello, a lo que te refieres, ¿no? Sí,
cementerio
de Perillo, claro, sí. Sí, hombre, vese desde la carretera general, la avenida Che Guevara, por ahí vese.
Sí, pero tú ya que era en Santa Eulalia de Lián, donde se
fue. No, sí, pero ahí también hay otro cementerio, en este caso un cementerio municipal, y también hay un cementerio parroquial en Lián, sí. Pero en Perillo hay un cementerio parroquial que efectivamente está separado de la iglesia.
Es que por lo visto no me atendió cura, claro.
Ah, no sé, amigo, ahí ya...
No me atendió cura porque yo te digo que una situación... O de Pompa se volvía loco, dar para arriba, para abajo. No, que dice que cura que no ven. Pero ¿cómo que no va a ir? Pero luego, ¿qué hacemos ahora? Y allí con difunto, no, vehículo fúnebre, esperando hasta que tomaron la decisión de llamar a Pompa y que mandaron cura de Coruña para hacer la inhumación del cadáver.
Bueno, en fin, cuando digo que esté un espacio así diferente, la verdad es que sí. ¿No?
Sí, bueno, es que la única forma que tengo de desahogarme.
Bueno, pues nada, está bien, queda dito, ¿eh?
Sí, queda falado.
Queda falado ahí.
Y de Facenda, bueno, llamaron 901, es que te cobren encima. Encima, llámase, en un 901, llámase que digan, este tiene una espera de 3 minutos.
Ya.
No sé, no entiendo. Cada día, ¿qué pasa?
Bueno, ala, ya está, desahogaches.
Sí, también es cierto.
Bueno, ¿alguna cosa más?
Sí, bueno, que mañana tenemos a, sabes que hay tres equipos de, hay tres equipos en la segunda autonómica, y dos equipos onte lograron a salvación, o Atlético San Pedro y o Santa Cruz.
Ah, o sea, que no solo salvó Deportivo, sino que también Atlético San Pedro y Santa Cruz también están salvados.
Sí, porque además descendían 9 equipos, ¿eh? O sea, que no es una broma. E o Obrero non se salvou, a pesar de que fixo unha temporada moi boa, moi boa, con un rapaz cheo de rapaces moi novos, né? Pero en outras circunstancias sería unha gran temporada, pero como eso que descenden 9 equipos...
E como eso que descenden 9 equipos?
Porque van facer unha primeira regional que unindo os equipos das Mariñas e o equipo da capital.
Xa.
E mañana nos vamos a estar no estudio, un representante do Atlético San Pedro e un representante do Santa Cruz, pois, para felicitarlos e a ver como afrontan a próxima temporada, que sen dúbida vai a ser unha temporada diferente con eso de todos os campos de terrenos de xogo de herba artificial aquí no concello.
Uh-huh. Bueno, pois aquí ahora tamén salvados Santa Cruz e o Atlético San Pedro, así que tamén hai que felicitarlos. Nada, mañá, pois no, en sintonía deportiva, o tema vai por aí, non, daquela?
Sí, van a estar Tito, do presidente de Santa Cruz, uh-huh, acompañado dun directivo, e Toño Molinos, do Atlético de San Pedro.
Muy ben, nano. Pois nada, xa, en fin, desfojaxe aí un pouco, que xa 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 da facenda, que xa 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 tamén do cura, en fin, desa historia. E nada, pois, isto falamos mañá.
Vale, pues mañana.
Escoitamos de mañana en sintonía deportiva, anda.
Vale,
venga, buen día, chao.
No pierdas, chao.
Cuando yo os digo que una tertulia diferente, esta sí que es diferente, así pues enterámonos de cosas como estas que nos contó un Nano García, hoxe, este luz. Imos con un último tramo, ya de otra mirada, como siempre, con repaso aos dixitais, as portadas dixitais. Comezamos pola portada de Público. Este diario dixital destaca agora que a alianza de Podemos con Izquierda Unida e as confluencias é a primeira forza entre os menores de 55 anos. Os datos directos de intención de voto que recolle o CIS mostran, en contra das interpretacións difundidas por algúns medios, un posible empate nas listas do PP coas de Podemos, Izquierda Unida e os seus aliados. Destaca tamén este diario, este digital, que os mozos acusados de homicidio, do homicidio dun veciño do Raval, pactan unha pena mínima para non ir a prisión. Estes mozos de escuadra mataron a patadas, literalmente, a un veciño do Raval. O acordo negociado entre todas as partes implicadas prevé que os acusados indemnizarán á familia da víctima con 150.000 euros e non exercerán durante o período de condena e estarán sin patrullar durante 5 anos. Titula tamén este digital que se cumplen 40 anos de Montejurra 76, un crime tolerado polo Estado que tratou de liquidar o carlismo socialista. Ademais, eloxios de González Pons para Pablo Iglesias. Sí, sí, non se sorpréndanse vostedes, pero González Pons eloxa a Pablo Iglesias. Teño lle afecto e moita simpatía. O portavoz do PP no Parlamento Europeo non cree que a posible confluencia de Podemos con Izquierda Unida chegue a vencer o PSOE o 26J. Volveu a pôr sobre a mesa a gran coalición. O Partido Popular aspira a un pacto con Ciudadanos e co PSOE. Destaca tamén este digital que Fernández Vara cree que Susana Díaz presentarase ao próximo Congreso do PSOE, que a Generalitat de Valencia, controlada polo PP, amañou contratos para un empresario a cambio de mordidas. O empresario José Adolfo Bedri recibiu 30 millóns, casi o doble que a trama Gürtel, en adxudicacións das diferentes administracións valencianas. Pagaba o 3% como comisión. A verdadeira intención do PP é recolocar aos seus imputados, que ninguén toque aos seus enchufados, di tamén Público. O PSOE pide que Felipe González explique o seu apoio a un broker dos papeles de Panamá. O Eurogrupo aborda medidas para a reestructuración da débeda grega. Di tamén Público que foi paralizado o desafiuzamento en Móstoles de un matrimonio con dous fillos, un deles con cancro. Tamén destaca este diario que ata a COE pide acabar coa moderación salarial. O seu vicepresidente, Antonio Garamendi, asegura tamén que hai un montón de millóns, de miles de millóns de euros que estarían disponibles para a Seguridade Social se se combatir o fraude, como por exemplo o das bodas celebradas en fincas ilegales. Encarcelados 4 sospeitosos do asesinato de Berta Cáceres. A portavoz de Ciudadanos en Barcelona lía en Twitter ao bromear con dous tuiteiros que pedían degollar aos diputados de Esquerra Republicana de Cataluña. Me parto, comentou Karina Mejías, de Ciudadanos, a dous tuits que pedían castigar a Joan Tardá e a Gabriel Rufián polo seu golpe de Estado. Ante o revuelo creado, a portavoz de Ciudadanos en Barcelona tivo que matizar as súas palabras. Esquerra Republicana xa pediu a súa dimisión. Unha petición para que a Fiscalía actúe contra Eduardo Inda por calumnias consigue 33.000 firmas, destaca tamén este digital. Bueno, vemos agora a portada del diario. El diario.es titula que Podemos e Izquierda Unida aceleran para pechar o seu acordo, un acordo que deben ratificar as súas bases. Os secretarios de organización de ambas formacións reuníronse o domingo para intentar desatascar o problema coas listas electorais. Titula tamén este digital, sorpaso, tápate o nariz, pero vota a democracia cristiana. Bueno, explica un pouco esa, o do sorpaso, non? A posibilidade do acordo entre Podemos e Izquierda Unida para o 26J resultou este término, o término sorpaso, para describir a superación electoral teorizada nos 90 por Anguita. As consecuencias electorais dunha coalición entre Podemos e Izquierda Unida, titula tamén este diario, e a falta de sancións impide, di, o castigo ou o blanqueo de capitales en España. Tamén lemos neste digital que Felipe González apoyou en un vídeo o socio iraní de Cebrián, nunha petroleira. O ex responsable do goberno eloxou nunha grabación promocional a Al-Masoud Zandi, principal accionista de Star Petroleum, o que definía como a un gran creativo, segundo o diario El Mundo. Un empresario acusado de financiamento ilegal do PP valenciano obtivo 30 millóns en adxudicacións. Tamén di el diario que Rajoy utiliza o Palacio da Moncloa para gravar un vídeo electoral. O presidente Funcións, candidato do PP grabou un vídeo dende a sede do goberno no que asegura que o seu partido aposta pola concordia e pola España moderada. A Iglesia impide a un transexual de Córdoba recibir a confirmación. As nais de día, unha alternativa ás garderías sobrecargadas, titula tamén este diario. Di tamén que a oposición acusa o Concello de Torrejón de ocultar un burato de 6 millóns de euros, que os refugiados en Berlín viven durante meses en albergues de emerxencia, e pregúntase tamén que fixeron os gobernos do cambio en política de vivenda. O Parlamento grego aproba entre protestas a reforma fiscal e das pensións. A esquerda berchale ten tarefa pendente na mirada crítica á violencia de ETA, di Álvaro Baraíbar, o director xeral de Paz, Convivencia e Dereitos Humanos do goberno navarro, que sostén que en Navarra houbo víctimas que recibiron moitísima atención e outras ás que non se as escoitou nunca. E tamén di que a acusación popular do caso Benítez chega a un pacto cos Mossos e evita o xuízo, que os xornalistas liberados en Siria xa están en España e que os datos de 200.000 compañías se irán á luz este luns nos papeles de Panamá. Infolibre. Este diario digital destaca que a banca, intervida polo Estado, reparte casi 1.000 millóns de euros en dividendos. E o principal titular arrestora tamén que o Congreso oculta que deputados renunciaron aos ingresos por integrar unha comisión casi inactiva. E tamén di este digital que o goberno de Rajoy recurriu 66 leis autonómicas ante o Constitucional, das que un 38% son catalanas. Ademais, en este digital lemos que os sindicatos de xornalistas saen en defensa da proposta de Podemos sobre medios de comunicación e denuncian que as críticas a esta proposición non de lei carecen do mínimo rigor exixible e van en contra do que establecen leis que están en vigor. Rivera insiste en que non facilitará que Rajoy seña reelexido presidente. Unha asociación policial pide que se impute a manos limpias por usar o pequeno Nicolás nas súas chantaxes. Pedro Sánchez cree que o PSOE está mellor que en decembro e non cree que posible o sorpaso de Podemos. Garzón aboga porque as siglas de Izquierda Unida estén na papeleta electoral con Podemos. E Vara cree que Díaz presentarase ao próximo congreso do PSOE. E agora, para isar, estaremos tamén algúns dos titulares que leva a portada a edición digital do diario El Mundo.
Pois imos axiña con eles, de entrada con foto que González apoiou cun vídeo o broker iraní do caso Panamá. E isto é de entrada o que titula L'Opinión. Despois que o PSOE pide que Felipe González explique o seu apoio a este broker iraní, tamén que Colau mellorou o soldo dos seus xerentes cun decreto segredo. Tamén titula L'Opinión as cicatrices do terremoto de Lorca, 18.000 euros pola esposa falecida. Xa ves, prezo das vidas, pois non é moi caro. Rajoy ignora a lei cun vídeo preelectoral dende Moncloa. Tamén titula El Mundo que os 4 senadores con máis privilexios de España, 5 anos do 15M, Aguirre, aquelo era unha pocilga moi fotoxénica. Despois hai outros titulares como a mis 12 horas morto no Everest, a chuvia obriga o helicóptero do rei a improvisar dúas aterrizaxes, detido por conducir a 195 km/h e emitilo en periscope, xa sabes que é unha aplicación que ten Twitter e bueno, agora pues, a xente está descubrindo e facendo neste caso algunha que outra barbaridade. Despois hai outros titulares tamén, pacto dos 6 mozos acusados de homicidio para evitar a cárcere, o cárcere, 3.000 euros de multa para artista da Baxina por obscenidade. Tamén titula L'Opinión como a desfrutar as 13-12 horas do tránsito de Mercurio diante do Sol, que os constructores do AVE Alameca perigan as obras por impagos, e por último Gucci deixa a coalición contra as falsificacións o entrar a Alibaba. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues para rematar titulares en o algún dos titulares del país, Cameron di que o Brexit amenaza a paz e a estabilidade de Europa, un exbanqueiro acusa aos Pujol de enriquecerse con soldos de funcionarios e o TAS rebaixa a suspensión a Platini que anuncia a súa dimisión da UEFA. Tamén di que Corea do Norte expulsou un xornalista de a BBC. En el Confidencial vemos que Abengoa asómase a quebra ao aflorar outro burato de 1.000 millóns, que o independentismo catalán manexa unha lista negra de intelectuales e xornalistas, e que Sánchez, Pedro Sánchez, mantén en vilo o PSOE pola candidatura de Madrid para o 26J. Tamén di que Rivera desafiuza a Rajoy, aposta por Casado, é válido e competente, e di que un xuiz autoriza a exhumación de dous corpos no Valle dos Caídos. E con isto rematamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben que cada día, mañá volvemos a partir das 12 do mediodía a botarlle outra mirada ao mundo dende Radio Oleiros. E agora, como sempre, continuamos coa nosa programación habitual.